سلام كامي تمسيو إزي دمس أمريكا إيكاب واشنغتن دي سي لومي حاموسيو بحت سنة خلتشحن عسرت شوعتن كامي تمسيو تولد ولد غابريالي بعسران كلتن عسران حاموسن عسرت شعت متر بان ويكاب نايل سات زمحر على البروغرامنا بزعبار كب تشاينان إيتوبيان تأمية أفريقان بحرزينا مسكا قربنا ناب مدبتعنا بزعبا موت تحتي علمي من السياد كنزارة بنا رئيتو همون كقربي وسناي مكتتال نعبلتا وزينا باترا سلطان
كامام سيخوم ركبات إثيوبيا و تشاينا ناب متن صفح استراتيجيكاوي صندو مستغغارو منسترو صا إثيوبيا غليصو اب سبعات زجمره دبلوماسيا و زمدنا إثيوبيا و تشاينا ناب زموق زمدنا زدجب ملسغريم ممرات بريزيدنت ترامبن زتغبرو بوليسي و صانا ايكونن يبل ات بيت صحفات وهابقال منسترو صا إثيوبيا اتو ملس عالمو بزعبار كب تشاينا و إثيوبيا قدمي ممرات ترامب كم زنبره مستعصو كم ديبلو
إثيوبيا كاميركا غابت أم تنكارا هنا قرنجنة اللات بقربو يرينستر.
إثيوبيا مس أمريكا أزيو تصنع زخوني ركبا لوا أبقربا منستر واسا إثيوبيا دكتور وركنا قبيو أب أمريكا أبزوا سحلو أوان مثل على واسب سلطان التهاجر مسابو منبر كوميتيا قدات واسا أي كونغرس قوني نقوني أخيبا بيت مغرس التحفرات منغستات مس منستر واسا أمريكا ريكس تيلرسن أب سراخو بلو أوان زرقا قصوه إثيوبيا أمريكا نحبار ربحا زلوان مخانون ركبا نون صنع مخانوني
در زينا خنوص هلوينا أب إثيوبيا هزو تصوان كابز اووج عصر تتشع التسوات بزيح أقباب كمستقوتلو لعل عصر الشيح سبات كمستأسرو أب علي بزو حد ما مسكايد كمستفت سمم قو باية سباو مسلات ويك عصم قو أب زو تصو مقلتي آفليتو منقستن حطو زيقاتاتو بالسلاموي بحقاون سلوتن منقدي كملسون حادي تلو ملسكاكو أم هزلاخو قبرا
قو باية سباوي مسلات أب كربا أب زو تصو مقلتي سوس اواج گزی کبز اوج افتم زحلفو تشعت اواریح استفلالوی مگهاست سبعوی مسلات کمز تفصمو زرزیرو لو سمگو مرمرا ابزه کایرلوم کبابیتات عسرت تشعت سبات کب حق وصای بزخونه اگباب تقاتیلو مالو یبل اب کلت زورات سران کلت شحن حمشتی متن عسران حمشتی سبات بزی حقاوی اگباب تاسیروم کلت سبات ابی کمز اتو ای فلتن مسارو مستفلت شمونت دما ابی کمز تاسرو ای فلتن بزحات أسرات ناي مساقي مرمرا تفصيموم يبل إتمقلسي قبائي سباوي مسالات سمقو أب كل الأروميا عسران أربعتن ورداتات أب كل الأمحراء شدشت ورداتات أب بهر بهر سباتن هزبتاتن كل الدبوب كل التورداتات كمون أب كتما أديس آبا مرمرا كمزكاية ديقاليس الله أب كل كبابتات صوتاوي عمز ورار نبرتن جاملاوي مأسرتن كمستفصمن بركتس بولو سباتوون بزبس حم تسعنو نبروتو من سدر او من قديفوم نووشتن وزعان حقرات كم زتسددو يحبر زتفص او مقهاستات سبعوي مسالات كابزن لعلي كم زخووني قمتي بل اتمقلتي منقستي زيقاتات زلعلوم حتوتاتن كريتاتاتن كام معفانن بشم حقي كام مدراتن بديموكراساوي بسلاماوي بحقاون بسلطنن منقدي نكم لسي سوى زبس احنا هيوت النبرتن عنوت بنسان قلل تنيان عقباب نمتسراي حتو نزقربو ناي حبرات منقستات بيت صحفات كوميشن سبعي مسالات كوميشن مسالات سبعتن هزبتاتن افريكان كالوت عالم لخا اكالاتن بزي كرمكونات مرمرا ككايدو كيف قررلوم صوي اللو تمقلتي نا ايتيبيا سبعوي مسالات كوميشن قدم حدا ورحي نبارلماو زبقربو صبصاب تفاتسي مام زبولو مقهاستات سبعوي مسالات علاوي مقبارو يذكار نا يسامقو مقلتي بزملكات اتو كوميشن زلور ايتو نمركاب زقابركو وصعري اي سلطان يبل من لسكاتشو عمها
كينيا كاب نايروبي نابو دباويت كتما مومباسا يوسن نزنا برقزيه زحد صر حدش من قدي بابور امرقا President Kenya, Sub-Sultan China and Kenyan, Abzu Tarakabulu Sina Sraat Mirraqa, እታ ሓዳስ ባቡር ካብ ቦምባሳ ናብ ኬንያ ኣትያኣላ እቲ መንገዲ ባቡር ብልቓሕ ካብ ቻይና እዩ ተሃኒፁ ብኩባንያን ሎኮሞቲቭን ቻይናን እውን ተፈፂሙ እዚ ፕሮጀክት እዚ ንቁጠባ ኬንያን ንህዝባን ቀያሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪካዊ ወቅቲ ኢና ንርከብ ኢሎም ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ቅድሚ ሎሚ ካብ ናይሮቢ ናብ ሞምባሳ ዝወስድ 440 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ባቡር 10 ሰዓት ይውድእ ነይሩ ሎሚ ናብ 5 ሰዓታት ማለት ብፍርቂ ነኪዩሎ ወደብ ሞምባሳ እቲ ዝዓበየ ወደብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ እዩ ንረብሓ ወደብ ኣልቦ ሃገራት ኡጋንዳን ሩዋንዳን ብሩንድን እውን ይውዕል ሓዱሽ መገዲ ባቡር ኬንያ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 3,000 ሰባት ከመላልስ እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ሓያሉ ኢንቨስትመንት ተፈስስ ዘላ ቻይና ምስቲ ኣህጉር ዝነበራ ፖለቲካውን ቁጠባውን ርክባት ኣብ ምጥንኻርያ ትርከብ ጥርጡራት ዕጡቓት ሸባብ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኬንያ ብሰንኪ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ንሓደ መምህር ቀትሎም ንኻልእ መምህር ጨውዮም ንሓደ ቤት ትምህርቲ ድማ ባሪዖም ካብቲ ከባቢ ዝተመርፀ ኣባል ፓርላማ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ናብ ቁሸት ፊፋ ኣትዮም ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም ኢሉ ብዝተኣሳሰረ ዜና እቶም ዕጡቓት ንናይ ፖሊስ መኪና ከም ዘባርዑን ንሰለስተ ፖላዊስ ከም ዘቕሰሉን ኣቐባሊና ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወተሃደር ኣዛዚ ኣልሸባብ ኢዱ ንመንግስቲ ሶማልያ ከም ዝሃበ መራሕቲ ሞቃዲሾ ገሊፆም ሚኒስትር ሓበሬታት ሃገር ዓብዱራሕማን ኦማር ዑስማን ኣዛዚ ሰራዊት ሸባብ ዝነበረ ቢሻር ሚሜን ፋራሕ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ሒረን ኢዱ ከም ዝሃበ ኣረጋጊፁ ኣሎ ነቲ ኢዱ ዝሃበ መራሒ ሸባብ ቃሎ ምልስ ዝገበረሉ ሓደ ጀነራል ብወገኑ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ናብ ሒራን ዝተዋፈረ ኣብ እዋን ፆም ረመዳን መጥቃዕቲ ንምፍናው ኢድ እዩ ነይሩ ይብል ፕረዚደንት ፈርማጆ ናይ 2ልተ ወርሒ ኣዋጅ ምሕረት ካብ ሃብሉ እዋን ንዳዓር ካብ ሸባብ ኢዱ ዝሓበ ፈላማይ ላዕለዋይ መራሒ ብሻር ሚሚን ፈራሕ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ዝቐፀለ ዕግርግርነትን ዓመታት ዝተደኽመሉ መስርሕ ሰላም የፍርሰሎ ይበል ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ውግእ ኣብ መንጎ ክርስትያን ምልሻታት ፀረ ባላቕን ሙስሊማት ሰራዊት ሰለካን ከቢድ ጉድኣት የውርድ ኣሎ ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 100,000 ሰባት ተፈናቂሎም ልዕሊ 100 ተቐቲሎም ካልኦት ኣማኣይት ቆሲሎም ብግብረ ሸበራ ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣብ 2016 ዝበዝሓ ነይረን ጎንፅን ግጭትን ንዓለማዊ ኢኮኖሚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 14.3 ትሪልዮን ዶላር ከም ዘኽሰረ እውን ግሎባል ፒስ ኢንደክስ ዝተባሃለ ትካል መዝጊቡ ኣሎ ጀሱስ መን ኦኒ ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
እቲ ኣስከሬናት ንኽትቆፅሮ ብዙሕ እቲ መጥቃዕትን ህውከትን ከምኡ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ትካላትን ዝተፈጸመ ጎንፅን ኣብ ዙርያ ዓለምን ዩናይትድ ስቴትስን ግዙፍ ዓቐን ዘለዎ ገንዘብ ወሲዱ ብመሰረት ግሎባል ፒስ ኢንደክስ እቲ ግጭት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እናሓመቐ እዩ ክኸይድ ጸኒሑ ሚሸል ብረስልወር ካብ ትካል ኢኮኖሚን ሰላምን ንቪኦኤ ከምዚ ትብል
ኣብዚ እዋን እዚ ሽሑ እኳ ብደረጃ ዓለም ሰላም እናተመሓየሸ እንተኾነ ከም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ሰላም እናሓመቐ እዩ ኸይዱ ከምኡውን ኣብ መንጎ ዝበዝሐን ዝተሓተን ሰላም ዘለውን ሃገራት ዘሎ ክፍተት እናዓበየ እዩ ኸይዱ
ብረስለር ኣተሓሒዛ ድሕሪ ናይ 2016 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተላዕለ ፖለቲካዊ ምምቕቓልን ድሕሪኡ ብፖሊስ ተፈጺሙ ዝተባህለ ቅትለትን ካልእን ንሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ኣጉድሊ እዩ ትብል ዩናይትድ ስቴትስ ሕጂ ካብ 163 ሃገራት ብ10 ደረጃ ወሪዳ ኣብ መበል 114 ትርከብ ይብል ብዛዕባ ናይ ዓለም ለኸ ደረጃ ሰላም ጸብጻብ ዘውፅአ ትካል
It is Philip Ox. Oh, it's tremendous! Fantastic goal for Germany. Jew. Off the other side of the crossbar here. Oh, super! Emmanuel Banda has leveled it up at 1-1 for Zambia here.
ኣብ መወዳእታ ስፖርታዊ ዜና ኣብቲ ኮርያ ተተኣናግዶ ዘላ ፅዋዕ ዓለም ትሕቲ 21 ናብ ርባዕ ፍጻመ ዝበፅሕ ሃገራት ይፍለጣ ጀሚረን ኣለዋ ብመሰረት እዚ ኣገራሚ ክእለትን ብቕዕትን ውኒና ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ትሳተፍ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛምብያ ንጋንታ ጀርማን
ብብልጫ ቅዲ ፀወታ 4-3 ኣፋንያታ ዛምብያ 3-1 ስዕረሉ ዕድር ነይሩ ኣይተጠቐመትሉን ጀርመናውያን ማዕረ 3-3 ስርዑ ፀወታ ዛዚሞም ድሕሪ ተወሳኺ 30 ደቂቓ ግና ዛምብያውያን ሓንትን ብልፅትን ሸቶ ኣመዝጊቦም 4-3 ዛዚዞሞ እሞ ኣለዉ መጋጥምቲ ዛምብያ ንጋንታ ፈረንሳ 2-1 ዝሰዕረት ጋንታ ጣልያን ኮይና ኣላ። ሩስያን ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ትቀራርባ ኣላ። እዚ ግጥማት እዚ ሩስያ ነተን ዓመታት ተኣናግዶ ፅዋዕ ዓለም ዝያዳ ቅርብቲ ከም ዝገብራ ይፍለጥ። ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ድሕሪ 16 መዓልትታት እዩ ዝጅምር። ፅዋዕ ዓለም ድማ ንዓመታት ሰነ ተሳተፍቲ ሃገራት ኣብ ክልተ ምድብ ኮይነን ኣለዋ። ሩስያ፣ ኒውዚላንድ፣ ፖርቹጋልን ሜክሲኮን፣ ምድብ ክልተ ድማ ካሜሩን፣ ቺሊ፣ ኣውስትራልያንን ጀርመንን።
የቐኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ድሕ ዜና ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ መጠነ ሰፊሕ ናብ ዝኾነ ስልታዊ ሽርክና ምስግጋሩ ምስሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ናይ ክልቴን ሃገራት ርክብ ናብ ስልታዊ ርክብ ምስግጋሩ ምስ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ዘራኽብ የብሉን ኢሎም ኣወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ዝጸንሐ ስጡም ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባዩ ዝተገልጸ ኣብ ቀረባ ዝተፈራረምኦ ስምምዕ ስዒቡ እዩ። ልማዓንቲ ሓሙስ መግለጺ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ መለስ ዓለም ኣብ ቀረባ ኣብ ቤጂንግ ዝተኻየደ ኣኼባ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ልኡኽ ምስታፉን ካብዚ ዑደትን ኣኼባን ዝተራዳእናዮ ቻይና ጽንዕቲ መሓዛ ምዃናን እዩ ኢሎም።
በሁሉም ወቅቶች ከኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ጎን የምትቆም ጠንካራ ወዳጅ መሆኗን ቻይና አረጋግጣለች።
ቻይና ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ጠጠው ምባላ ኣረጋጊጻላ። እዚ ርክብ ኣብ ቀረባ ናብ ሓያልን መጠነ ሰፊሕን እስትራቴጂካዊ ሽርክነት ምዕባዩ ርክብ ክልቴን ሃገራት ኩሉ መዳያይን ኣብ ምትእምማን ዝተመስረተ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈራት ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ደረጃ ብደረጃ እናዓበየ ምምፅኡ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይሕብር። ኣብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ $357 ሚልዮን ዝነበረ ናይ ንግዲ መጠን ኣብ 2015 $6.37 ቢልዮን በፂሑ ኣሎ። በብዓመቱ ብማእኸላይ ብ22.2 እናዓበየ ምምፅኡ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ቻይናውያን ሰብ ሃብቲ ኣብ 624 ፕሮጀክትታት $3.86 ቢልዮን ገንዘብ ኢንቨስት ይገብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብቻይናን ብካልኦት ሃገራት እስያን ብድምሩ ብ77 ሃገራት ኣብ 2012 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዝተጣየሸ ናይ እስያ መሰረተ ልምዓት ኢንቨስትመንት ባንክ ኣባል ምዃና እውን ይግለጽ። እቲ ባንኪ ኣብ መሰረተ ልምዓት ንዝቐርቡ ፕሮጀክትታት ሓገዝ ይህብ። ኢትዮጵያ ኣባል ናይዚ ባንኪ ዝኾነት ቅድሚ 18 መዓልትታት ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ይሕይል ከም ዘሎ ዝተገልጸ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝስዕብዎ ፖሊሲ ኣብ ዘይነጸሩሉ እዋን እዩ። ኣቐባሊ ቃል ኣቶ መለስ ግን ምሕያር ርክባት ቻይናን ኢትዮጵያን ኣብ ከይዲ ንዓበየ ዝመጸ እምበር ምስ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝራኸብ ኣይኮነን ይብሉ።
የኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነት ረዥም ጊዜ ያስቆጠረ ግንኙነት ነው። የአሜሪካ ውስጥ ምርጫ ከሄደ 100 ሲደመር ቀናት ብቻ ነው የነበሩት። በእኛ እምነት ይሄ ግንኙነት
ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ነዊሕ እዋን ዘቁጠረ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ምርጫ ዝተኻየደ ግን ልዕሊ 100 መዓልቲ እዩ። እዚ ርክብ ናብ መጠነ ሰፊሕ እስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክሰጋገር ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ተኻየደ ምርጫ ዘራኸብ የብሉን። ኢትዮጵያን ቻይናን ሕበራዊ ዝኾነ ረብሓታት ኣለወን።
ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት አላት። በቅርቡ የፌዴራል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር
ኢትዮጵያ ምስ አሜሪካ ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ርክብ ኣለዋ። ኣብ ቀረባ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ምስ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ምስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ጎኒ ንጎኒ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ዘረጋገጽዎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ናይ ሓባር ረብሓ ዘለዎን ምዃኑን ርክበን እውን ጽኑዕ ምዃኑን እዩ።
ኢትዮጵያን ቻይናን ዕላዊ ዲፕሎማሳዊ ርክብ ዝመስረታ ኣብ 1970 ኣቆፅራ ፈረንጂ ምዃኑ መረዳእታት ይሕብሩ።
ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ከንሓልፍ ኮምፒውተር ንመብዛሕትኡ ዘመናዊ መነባብሮ ሰባት ቀሊል ንክኸውን ገይሩሎም ከም ፌስቡክ ዝበሉ መስመራት መራኸቢ ንርክባትን ከም ምሻጥን ምዕዳግን ኣክስዮን ዝበሉ ወሲኽካ ቀሊል ገይርዎ ኣሎ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ንዘሎ ጉድለት ኣመጋግባን ጥምየትን ንኸብቅዕ ኣብ ምግባር ከ ክሕግዝ ዶኾን ይኽእል ይኸውን ዓለምለኸ ማእከል ትሮፒካዊ ሕርሻ ይኸውን እዩ ይብል ሌኒ ራቮጋ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ኢኻትልና ኣላ
ዓለምለኸ ማእኸል ትሮፒካዊ ሕርሻ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታ ጉድለት ኣመጋግባ ኒውስ ብዝብል ምህፃረ ቃል ኣብ ምምዕባል ክፅዕር ጸኒሑ እዩ እቲ ሸቶ ኣብ ኣፍሪቃ ቅድመ ዓመት ኣቢሉ ቅልውላዊ ጥሜት ይመጽእ ከም ዘሎ ዘተንብሁ ምልክታት ምክትታልን ምሕባርን እዩ እዚ ኒውስ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝተሰየመ ስርዓተ መጠንቀቕታ ናብቲ ስርዓት ብዝተኽኣለ ዝተፈላለዩ ምልክታትን ሓበሬታታትን ዝምግብ ማሽን ይጥቀም ኪኢላ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ኣንዲ ጃርቨስ ነቲ ፕሮጀክት ዝመርሕ እዩ
streams of information from multiple sources and making sense of it.
እቲ ቀንዲ ነገር ናይዚ ካብ ብዙሓት ፍልፍላት ብዝተኻለ መጠን ሓበሬታ ክውሕዝ ብምግባር ካብኡ ሓደ ነገር ምጭባጥ እዩ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ካብኡ ነቶም ሓበሬታታት በቲ ማሽን ናብ መልእኽትታት ምቕያር እዩ እቲ ዓብ ነገር
ድሮ ካልኦት ስርዓት ዳህሳስ ኣመጋግባ ኣለዉ እዮም ከም ፊውስ ኔት ዝበሉ ኣብ መፋርቅ 1980ታት ዝተፈጥረ መርበብ ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታት ጥምየት ዝበሉ እዮም እንተኾነ እዚ ሓድሽ ሜላ ካብ ዝተፈላለዩ ኣዝዮም ብዙሓት ሓበሬታታት ብዛዕባ ሓደጋ ጥምየት ምህላው ካብቶም ዝፀንሑ ሜላታት ብዝቐልጠፈ ንምልላይ ዘኽእል እዩ ይብሉ ክኢላታት ዶክተር መርሲ ላንጎያ ክኢላ ምግብና ዓለምለኸ ማእኸል ትሮፒካዊ ሕርሻ እየን
What is different about news is that it pays attention to malnutrition, not just drought or famine.
News kap kalot zifelio nugudlet amagagba tukhret zigebere mukhani iyu. Nidark it imetin trayay zekones nugudlet amagagba befelay abinistin qolu'un nizir tukhret zihibiyu. Zikha a policy awtati ab Afrika hiwot anistin qolu'un zihishan magwar bahaq iqdil zihibom yibla. ከምቲ ጥሜትን ደርቅን ዝበሉ ኣድላይነት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ኣርእስተ ዜናታት ኣብ ዝኾኑሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምለኸ ማእኸል ትሮፒካዊ ሕርሻ ፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ 4 ሰባት ንሓደ ይትንክፋሎ እዚኦም ከዓ ኣብ እዋን ቅልውላው ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ብምዃን ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓብዪ ፀቕጢ ይኾኑ ኣለው ኢሉሎም ኣብ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ላዕለዋይ መኮንን ፖሊሲ ኦሊፋንሶ ሶሞሪን ከምዚ ይብሉ
Africa is going to have 200
billion. ኣብ 2030 ካብ ሎሚ ድሕሪ 13 ዓመታት ምዃኑ እዩ ኣፍሪቃ 200 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ክህልዋ እዮም ኣብዚ ዕድመ እዚ ከሎ ሓደ ቆልዓ ሃናፂ መግቢ እንተዘይረኺቡ ብኩሉ መዳዩ ነቲ ቆልዓ ዝትንክፍ እዩ ዝኸውን ስለዚ ምግብና ሃናፂ መግቢ ንቆልዑ ንዝገፍሐ ሕዳሰን ምዕባለን ኣፍሪቃ ኣገዳሲ እዩ
መንግስታት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋን መጠንቀቕታን ክግበሩ ዝኽእሉ ሓሳባት መፍትሕን በዚ ሜላ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹሎም እዚ ሓድሽ ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታ ክሳዕ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ኣብ 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልን ናይጀርያን ኣብ ስራሕ ክውዕል ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ተገይረሎ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ቅድሚኡ ግን ሎሚ ሙዚቃ ዝኸውን ግዜ እውን ኣብ ማእኸል ስለ ዘለና ነዛ ደርፊ ናይ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ጓል ገዛ ጓል ገዛ እየ ትብል ዜማ ክጋብዘኩም ይቕረታ ናይ ኣማኒኤል ኣብ ዳሕራይ ሒዘያ ዘለኹ እዚ ከም ትፈልጥዎ ሰሎሙን ሃይለ እዩ ጥዕምቲ ዜማ ናብ ሰሎሙን
Don't forget it.
የቀኔልና ጥዕምቲ ዜማ ሰሎሙን ሃይለ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ኣብ ዓለም ልዕሊ 1,000,000 መንእሰያት ትሕቲ ዕድመ ክትከላኸለሎም ብዝከኣል ምኽንያት ይሞቱ ኣለዉ። እዚ ከዓ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ። ካሮል ፐርሰን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ንመደብ ጥዕና ኣዳልያቶላ።
ጥዕና ኣዴታትን ቆልዑን ንምሕላው ዝተገብሩ ፃዕርታት ተዓዊቶም እዮም። ፕሮግራማት መሃብ ክታበት ኣብ እዋን ወሊድ ዘጋጥም ሞት ንምንካይ ዝዓለመ ክንክናት ሞት ቆልዑን ኣዴታትን ክንክ ገይሩ እዩ። ኩነታት መንእሰያት ከ ውድብ ጥዕና ዓለም ኩነታት ክንክን ጥዕና መንእሰያት ዕሽሽ ተባሂሉሎ ይብል። ካብቲ ውድብ ሓላፊ ክፍሊ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ መንእሰያትን ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒ ካስቴሎ ከምዚ ይብሉ።
When you look at adolescents, and by that I mean the age group 10 to 19.
ዕድሚኦም ካብ 10 ክሳብ 19 ዓመት ዝኾኑ ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ መንእሰያት ምስ ንርኢ 1.2 ሚልዮን በብዓመቱ ይሞቱ። በብመዓልቱ 3,000 ማለት እዩ። ሕስብ ኣብልዎ 10 ጃምቦ ጄት ሙሉእ መንእሰያት በብመዓልቱ ይሃልቁ ኣለዉ።
ዋል 14 ዓመት ቆልዓ ሜይታ እያ እዚ ስማዕ ዘሎ ድምፂ። መብዛሕትኦም ሞት ኣብ ምጉባዝ ዝርከቡ መንእሰያት ክውገድ ዝከኣል ምዃን እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝገልጽ። ሓደ ጸብጻብ ከም ዘፍለጦ ካብቲ ዘጋጥም ሞት ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ መንእሰያት ካብ 4 እቶም 3 ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃን ደቡባዊ ምብራቕ እስያን ዝርከቡ ምዃኖም ይገልጽ። እዚ ዝስዕብ ድምፂ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነት መንእሰይ መርዓት እዩ። ካብ ኩሉ እቲ ሞት ኣብ ምጉባዝ ዝርከቡ ቆልዑ ዘስዕብ እቲ ዝለዓለ ሓደጋ ትራፊክ እዩ። መብዛሕትኦም ቆልዑ ብእጋሮም ክጓዓዙ ከለዉ ወይ ብብሽክለታ እናኸዱ ከለዉ ብመኪና ይውቅዑ።
ንኣብነት ኣብ ህንዲ በብዓመቱ 90,000 ቆልዑ ኣብ መንገዲ ይሞቱ። መብዛሕትኦም ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት እዮም
ይብሉ ዶክተር ኣንቶኒ ካስቴሎ ካብ WHO። ምኽንያት ሞት ብፆታ ዕድመን ዞባን ይፈላለ እዩ። ኣወዳት ካብ 15 ክሳብ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም ካብ ኣዋልድ ዝያዳ ብዙሕ ሳዕ ብሰንኪ ሓደጋ ትራፊክ ይሞቱ። ኣዋልድ ዝያዳ ኣብ እዋን ወሊድ ይሞታ። ምኽንያቱ ትሕቲ ዕድመ ኮይነን ስለ ዝምርዓዋን ኣካላተን ቆልዑ ንምላድ ስለዘይተዳለወን እዩ። እዚ ሰማዕኹምዎ ድምፂ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነት ቆልዓ ኣይምርዖን ኢላ ክትቃወም ከላ ዘርኢ ድምፂ ድራማ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ክርጊስታን ክኸውን ከሎ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ኣዋልድ ንመርዓ ምሃብ ዘሎ ባህሊ ንዘይምትብባዕ ዝተዳለወ ድራማ እዩ። ኣብ እዋን ምብሳል ምግቢ ካብ ትኪ ዝስዕቡ ሕማማት ረክሲ መተንፈሲ ሰብነት ዝሓማ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚ ኢን ኣዋልድ የን። ኣልኮላዊ መስተን ሓደገኛ እፅእታትን ዘዘውትራን ወይ ከዓ ሕማም ኣእምሮ ዘለወንን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ብዙሕ ሳዕ ሂወተን ንምድሓን ዘድልየን ክንክን ኣይረኽባን። መንግስታትን ትካላት ጥዕናን ንኽንክን ጥዕና ኣብ ምጉባ ዝርከቡ መንእሰያት ንምምሕያሽ ውጥናት ከማዕብሉ WHO ይሓትት።
Governments have got to invest in young people. I mean, what's the country's rich?
መንግስታት ኣብ ክንክን ጥዕናን መንእሰያቶምን ወፃኢ ክገብሩ ኣለዎም። ሓንቲ ሃገር ካብ ዘለዋ ዝዓበየ ሃፍቲ መንእሰያት እዮም። ተስፋ ሃገር ብምዃኖም ኣብ ልዕሊቶም መንእሰያቶም ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ክገብሩሎም ይግባእ።
ሓደጋ መኪና ንምንካይ እውን ብፍጥነት ምዝዋር ዝእግዱን ተሳፈርቲ ክዕጠቁ ዝገብሩ ሕግታት ክትግበሩ ኣለዎም። መንእሰያት ጥዑይ ዝኾነ ኣነባብራ ክነብሩ ትካላት ጥዕና ምትብባዕ ክገብሩ ኣለዎም ክብሉ እውን ዶክተር ኣንቶኒ ካስቴሎ ይገልጹ። ኣብ ዳሕረዋይ ዓመታት ዕድመ ዝረኣዩ ከም ሽኮርያ፣ ሕማም ልቢ፣ ወቕዕን ናይ ሳምቡእ ካንሰርን ዝበሉ ሕማማት ኣብ እዋን ጉብዝና እዮም ሱር ዘተኽሉ። መንእሰያት ሃናፂ ምግቢ ክምገቡ፣ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ክውስኑ ኣለዎም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ዝውዕል $4 60 ሳንቲምን ኣብ መጻኢ 10 ዓመታት ንሓደ ማሕበረሰብ ብ10 ዕፅፊ ኢኮኖምያዊ ረብሓ ብምምጻእ ዝኽሕስ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ።
ኣቐዲም ኣቢልኩም ዝሰማዕኹም መደብ ጥዕና እዩ። ሕጂ ትሰምዕዎ ዘለኹም መሰጋገሪ ንርእይቶ ህዝቢ ዝተቐረበ እዩ። ብድምፂ ዝቐርብ ርእይቶ ኣይሓስኩን ኣለኹ፣ ግን ብፅሑፋት ከምኡ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ገጽ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ናይ ፌስቡክናን ዝተፃሕፈ ርእይቶታት ኣለዉ። ፅሑፍ ንገሊኡ ከንብበልኩም። ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ትግርኛ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ብመጀመርታ ሰላም ንኩልኩም። ቀፂለ ምስ ክልተ ኤርትራውያን ዝገበርኩምዎ ቃለ ምሕትት ተኸታቲለዮ። ብወገን ዶክተር ዓወት ዝቐርብ ዝነበረ ገለገለ ሓቅታት የቐልቅል ነይሩ። እንተኾነ ግና ኣብቲ ርእስኻ ምኽኣል ብገጠራት ጀሚሩ ዝብል ካብ ክውንነት ወፃኢ እዩ። ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዝነብር ሓገዙ እንተዘቋርፅ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ብዓፀቦም ተጠቕዐት ነይራ። ስለዚ ዶክተር ኣብ ቀጻሊ ደፊርካ ንዘሎ ኩነታት ክተጋልፅን ከምምህር ኤርትራዊ ድማ ኣብ ጥርናፈ ህዝቢ ኤርትራ እጃምካ ክተበርክትን ይላበወካ። ናይ ዳንኤል እንተኮይኑ ግና ኩሉ ነገሩ ፀግዒ እቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ይብል። ተኸታታሊኹም ገብሪ ህይወት እየ ዝበለ ሰላም ንዓኹም ቪኦኤ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ስደተኛ ብመንግስቲ ዝወርዶ ዘሎ ኣቃልሑልና በጃኹም ንመንቀሳቐሲ ማለት ንብጣቓ 235 ጂኔ ክፈሉ ይብሉና ኣለው። ንዘይ ከፈለ ወይ ንዘይ ኣውፀአ ድማ 7000 ጂኔ የኽፍሉ ኣለው። መሰል ስደተኛታት ይተሓሎ ሽመይ ተዓቀበለይ ዝበለ ድማ ካልእ ሰማዒኡ ሽሙ ኣብ ቅድሚ ይረኣየኒ ኣሎ። ካልእ ሰማዒ ንክልቲኦም ጀጋኑ ማለት ንዳንኤል ኣብርሃን ንዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ኣገና ዕብል ክልቲኦም በብናቶም ዝበልዎ ሓቂኡ ከምዚ ዓይነት ዘተ ክቕፅልዎ ቐፅልዎ፣ ግን ብዘይ ምትእትታው ናይ ግዳም ሃገራት ንሕና ጸገምና ምስቶም ኣብ ጉዳይ ሃገርና ካልኦት ሃገራት ኢደን ክእትዋ ዝፈቕዱ ገለ ኤርትራውያን ይጸገምና። ካብተን ኣብ ዙርያ ዓለም ሎሚ ንርእየን ዘለና ክንምሃር ኣለና ይቐኒልና። ገብረ የሱስ ጐይቶኦም። ካልእ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ዓወትን ተጋዳላይ ዳንኤል ዘለኒ ኣድናቕወት ክገልጽ ፈቱ ኢሉ ዝቐጸለው ነይሩ። ግዜ ተጸንቂቓ ጸባሕ ዓርቢ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ሎም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.